Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturining bugungi suhbatdoshi toshkentlik psixolog, olim va shoir Mahmudjon aka yo'ldoshim. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvalo mana bu etnik psixologiyani o'rgangan odam sifatida to'ylarni taqiqlashga navbatdagi urinish samarali bo'ladi deb o'ylaysizmi? Chunki tarixdan bilamizki, hatto Buxoro amiri Muzaffarxon ham mana shunga qarshi kurashgan ekan o'z vaqtida. Undan keyin jadidlar tashviqot qildi, Behbudiy, Fitrat, Elbek. Hali undan keyin yaqin tariximizda Karimov bitta farmon imzoladi, o'zi chiqib gapirdi. Ana undan keyin Toshkent shahar hokimiyati ham qaror qabul qildi, lekin ishlamadi. To'ylar o'lsa ketyapti.
Tarixda bunday dabdabali to'ylar bo'lib kelgan va bundan keyin ham bo'ladi. Ammo bir narsaga e'tibor berish kerak. Buning ommaviylashishi va to'ylardagi hozirgi muzika asboblarining jazavaga keltirish darajasini to'xtatish kerak. Men shu bugungina Facebookga bir maqola qo'ydim. Urf-odatlar va ularning salbiy va ijobiy tomonlari. Xalq ommasida, har qanday xalqda o'zining urf-odatlari, an'analari bo'ladi. Bu urf-odatlar, an'analar ma'lum ma'noda xalqning bir turg'un yashashi, doimiylik qoidalari bilan birikib yashashi, ijtimoiy muhitning mutadilligini saqlashi uchun bu an'ana va qoidalar nihoyatda yaxshi ijobiy rol o'ynaydi. Ammo har qanday urf-odatlar ma'lum ma'noda ma'lum vaqtlarda ularning eskirganligini farqlay ola olish kerak xolos. Shu jumladan olganda to'ylarning kengayib dabdabali tus olishlari asl to'yning ma'nosining o'zidan qochib salbiy tomonga og'ib borayotganini ko'rish mumkin. Umuman to'y nimaga qilinadi? To'y nima bu? Xalqning, har bir oilaning, har bir kishining quvonchli kunlari. U quvonchli kunlarini o'zining yaqin do'stlari bilan, yaqin og'aynilari bilan baham ko'rishni o'ziga bir belgilab, o'ziga bir rejalab qo'yadi. Lekin shu bilan bir qatorda qo'shnilar bilan yashayapman, odam bilan yashayapman, el bilan yashayapman deb turib, to'ylarning kundan-kunga ularning qo'shnilari va aytaylik tanishlari ko'payib borgandan, to'ylarning ham chaqiriladigan mehmonlar soni ortib borishini ko'raman. Demak, ma'lum ma'noda o'sha to'y qiluvchi sekin-asta mana shunga berilmasdan o'zining bir qadar imkoniyatiga qarab va qarindosh urug'larning mana shu to'y bilan to'y marosimida birga bo'la oladigan va birga bo'lishi kerak bo'lgan shaxslarni tanlashiga sekin-sekin ma'naviy ehtiyoj uyg'ona boshlaydi. Mana bu ma'naviy ehtiyoj degan so'z, demak, hamma tanishlar bilan ham yaqin do'st emasmiz. Biz aytaylik, do'stlarimiz sonini falonga olib borgan taqdirda ham yaqin kishilarimiz, yaqin do'stlarimiz ma'lum ma'noda oz bo'ladi. Shunday ekan, mana shu o'zimizning ma'naviy qarashimizga qarab, ma'lum ma'noda biz o'zimizning to'y marosimlarimizni ham o'sha o'zimizning ma'naviy qiyofamizga bog'lagan holda hajmini ham yo qisqartirish, yo kengaytirishga olib kelish kerak bu. Bu degan so'z to'y ma'nosining o'ziga yana qaytamiz. To'y birinchi o'rinda mening oilamning baxt-saodat kuni. Ikkinchi, yana bir asosiy, bu ayniqsa o'sha qiz chiqarish, o'g'il uylantirish to'ylari asosiy to'ylar sanaladi. Mana bu to'ylar nima qilinadi? Yoshlarning ruhiga quvonch kunini, ularning ilk qo'shilish kunlarini nihoyatda psixologik jamiyat tomonidan e'tiborga olinib, tan olinayotganligini ularning ruhiga singdirish bo'ladi. Qanchalik ko'p, qanchalik aytaylik ma'noli, qanchalik bir mazmunli o'tadigan to'ylar ularning ongida chuqur singib qoladi. Yon atrofdagilar ham mana shu singib qolgan ruhni keyinchalik ularga sizlarning to'ylaringiz chiroyli bo'lganida, yaxshi bo'lganida deb aytib yurishi bilan va ularning oilasini mustahkamlashga g'ish qo'yadi. Mustahkamlashga ma'lum ma'noda hissalarini qo'shadi. Mana shu to'yning asosiy ma'nosi.
Parvarishlashni ko'ryapman bu yerda. Falonchi falonday to'y qilibdi, men ham qilaman degan ma'noda katta bir yukni ko'tarishga chiranish bor-da.
Maqsad bu yerda
ko'z qilish, keyin ertaklarda ham bor. Mana falonchi 40 kecha 40 kuni to'y qilibdi, keyin murodiga yetibdi. Har doim to'y bilan murodiga yetadi. Ya'ni asosiy millatni asosiy miyasidagi asosiy kod to'y bo'lganda, boshqa g'oya yo'q. ilm yo'q, irfon yo'q, o'qish yo'q. Faqat to'y qilsa, murod
Yo'q.
maqsadiga erishsa, topganing
Unda
to'yga bo'lsin, topganing to'y bo'lsin, yeganing qo'y bo'lsin. И все, mana
Da,
millatni qo'ydi.
bu, bunday tushunmaslik kerak. Bizning aytaylik o'zbek millatining Osiyo xalqlari o'rtasidagi katta an'analardan biri albatta to'y. Lekin to'ylarning o'sha 40 kunlab berilgan to'ylarning kimlar ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak. Hech vaqti u yerda aytilmaganki, bir aytaylik nochor oila 40 yillik xarajatini mo'ljallagan holda qarz oldi-yu, mana shuni keyin to'y qilib berdi deyilmaydi. U o'qiganda, o'zimizning ma'naviy tariximizni o'qiganda o'sha tarixni chuqurroq his qilishga, tushunishga harakat qilish kerak. Davlat boshliqlari, juda katta boylar ehson sifatida xalqqa to'y berishi bu boshqa narsa. U yerda faqatgina uylantirish emas, boshqa sabablar bilan katta-katta to'ylar berilganligi tarixiy adabiyotdan uchratish mumkin. Ammo qiz chiqarish, o'g'il uylantirish bu yerda katta to'ylarning berilishi va katta xarajatlarning qilinishi hech vaqtda hech bir adabiy asarlarda bunday deb talqin qilinmagan, ularni topolmaysiz. Shunday ekan, biz xalqimizning o'sha ma'naviy hayotini yanada yuksaltirish uchun bu to'ylarni an'ana shaklida qabul qilishimiz kerak va an'analarning eskirgan va yangilanib borayotganliklarini ko'plarining yangilanib ulgurmasdan dabdabali va noxush salbiy yo'nalishga kirib borayotganligini ko'ra olishimiz kerak. Xo'p, oddiy to'y berish bo'ladigan bo'lsa, qiz chiqarish, to'y berish va o'g'il uylantirish. Nima uchun bugungi kunda aytaylik, biz o'sha oilaning yangi oilaning jihozlarini qiz tomon qilsin, o'g'il tomon qilsin, qaysi tomon qilsin qiladi. Lekin biz buni birinchi o'rinda an'ana sifatida yangi oilaning oilaga kerakli narsalarini ta'minlab berish deb tushunish kerak. Lekin buning aytaylik, mebelingiz italyanniki emas ekan, mebelingiz samarqandniki ekan degan ma'no hech joyda, hech bir kitobda yo'q-ku. Nima uchun biz buni aytaylik, salbiy tomonga o'sha dabdabali va narxlarga olib borib taqashimiz kerak. Lekin ma'naviy tomondan nihoyatda chuqur o'ylangan, yangi oilaga kerakli narsalarni yodingizda bo'lsa, hozirgacha aytaylik qishloqlarda to o'xlovidan qozonigacha, qozonidan tovog'igacha beriladi degan gaplar yuradi va bu narsa eski adabiyotlarda uchrashi mumkin. Lekin hech vaqti 10 ta qozon berilib turib, 30 ta kosa berildi degan joyini topolmaysiz u.
Ozod nazarda mavzular bo'yicha gaplashamiz. Mavzularimizni qarang. Demak, Ichki ishlar vazirligi Toshkent sirki sobiq rahbarini o'g'irlikda gumonlab qidiruvga berdi. Demak, bu ham oyligi oz, to'y qila olmaydi. Demak, o'g'irlik qilib to'y uchun o'g'irlik qilgan deylik yoki mana Qozog'istondagi avtohalokat oqibatida 6 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Xorazmlik yigitlar, bularni aniq bilaman, o'zlar to'y qilaman deb Rossiyaga ketayotgan edi, ya'ni pul topib. Surxondaryolik tadbirkorlarni qon qaqshatgan MXX polkovnigi Nodir To'raqulov ham 4 ta farzandi borki, ularni to'y qilish deb aytsa, ha deb odamlar tushunish bilan nima qiladi? Ya'ni bu katta to'y formatlari o'g'irlikni aprovdat qilish, o'g'irlikni oqlashga qaratilmayaptimi?
Yo'q, o'g'irlikni ma'naviy hayot bilan hech vaqtda solishtirib ham bo'lmaydi. Uni aytaylik, qilingan o'g'irlikni biror narsa bilan oqlab ham bo'lmaydi. Men katta o'g'irliklar qilib, katta boyliklar orttirib, uning orqasidan katta to'y qilib bersam, hech kim meni erta bugun to'yimni yeb ketgan odam ertaga chiqib, "A bu o'g'ri emas ekan, menga to'y berdi" demaydi. O'g'rini har doim xalq o'g'ri deydi. Buni aytaylik, ochiq har bir kishining yuziga aytadigan insonlari ham ko'p va jamiyatimiz bu jihatdan olganda juda sog'lom. Shu niyat bilan olganda, bugungi bizning vatanimizda boshlangan katta bir harakat salbiy urf-odatlarga, urf-odatlarning salbiy yo'nalishga kirib ketayotganligiga chek qo'yish masalasi ko'tarilyapti. To'g'ri, biz talqin qilgan, siz talqin qilgan voqealar va hodisalarni aytaylik, oldingi rahbarlarning, Amir Olimxondan olsangiz, undan oldingi, undan keyingilarning, jadidlarning to'ylarini qisqartirish borasidagi qilgan harakatlarini aytishingiz mumkin va men ham aytib o'tishim mumkin. Bularni
bo'lgan, ya'ni samarasi
faqatgina
samara bo'lmagan.
faqatgina chaqirish bilan, faqatgina aytaylik targ'ibot va tashviqot bilan to'xtatish qiyin darajasiga kelib o'tgan. Bizning xalqimizning qoniga ma'lum darajada salbiy to'ylarning, mana bu dabdabali to'ylarning salbiy oqibatlari singib ulgurgan. Shuning uchun ba'zi holatlarda salbiy taraqqiy qilib ketgan urf-odatlarni, an'analarni faqatgina qonuniy yo'l bilan va qattiq taqiq qo'yish yo'llari bilan to'xtatish mumkin va bu xalq e'tiqodiga, xalq xususiyatiga, xalqning etnopsixologik ruhiyat tarkibiga nihoyatda katta ta'sir yo'li bilan tuzatishga olib kelishi mumkinligini tarixda aytaylik bir qancha misollar bilan men tasdiqlab berishim mumkin. Misol uchun aytaylik, oddiy boshqa bir tomondan misol keltiraman. Turkiyaning hozirgi aholisini oling va Turkiya aholisi o'rtadagi ismlarni oling. Bugungi hozirgi Turkiyaning aholisi o'rtasida haqiqiy turkiy so'zlar bilan ataluvchi ismlar 90% dan ortib ketadi. Arabiy ismlar ham qolgan ba'zi hollarda. Lekin mana buning to'xtatilishiga kim sabab va qachon sabab bo'lganligi va qaysi yo'l bilan to'xtatilganligi bu albatta o'sha qonuniy qattiq talab qiladigan qonun bilan to'xtatilganligini hammamiz bilamiz. Mana shunday aytaylik, bizning ijobiy hayotimizga ham kirib kelishi lozim bo'lgan holat yuzimizga solindi hozir. Aytilayapti: "Hoy, o'zbek faqat to'y uchun yashaysanmi?" deb. Bizning mana bu salbiy urf-odatlarimiz, an'analarimiz qattiq qonun bilan to'xtatilmasa, albatta bu yaxshilikka olib kelmaydi.
Tashviqot qildik dedi-da Shavkat Mirziyoyev. Tashviqotni boya aytganimizdek o'sha jadidlar boshlab bergan va o'sha jadidlardan biri Hamza Hakimzoda Niyoziy bir muddat unutilganday edi. Mana hozir O'zbekiston matbuotida 2014-yilda qayta toshbo'ron qilingan ma'rifatparvar Hamzani millat oldidagi xizmatlari endi e'tirof qila boshlanibdi.
Mening fikrim bu yo'nalishda juda ijobiy. Hamza o'z davrining mafkuraviy qurboni deb atashim mumkin. Ammo u faqatgina birgina Hamza emas. Nima uchun biz aytaylik, undayda Akmalik Ramov, Turar Rizqulov, boshqa nihoyatda katta o'sha paytdagi mafkuraga berilib, o'sha paytdagi ma'lum ma'nodagi harakatlarga qo'shilib, O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo, Turkistonni, Turonni o'sha yo'nalishga qo'shgan xalqlar odamlarning hammasini qoralashimiz kerak. Yo'q, unday qilmaslik kerak. Tarixiy shaxslar, tarixiy shaxs sifatida, tarixdagi siyosiy shaxslar, siyosiy shaxs sifatida, lekin shu bilan bir qatorda Hamza ham siyosatga ancha qo'shilganligi va ayniqsa mafkura jihatdan u o'sha paytdagi mafkurani qo'llab-quvvatlagan shoir sifatida adabiyot tarixida qoladi va qolishi shart. Yana ikkinchi tomoni bor. Bu yerda Hamzaning o'zining ijodi masalasi. Adabiyotda Hamzaning ijodi nihoyatda yorqin sahifalar bilan boy. Tilga olinadigan tomoni juda ko'p. Aytaylik, teatr sohasidagi, dramaturgiya sohasidagi, she'riyatning yangi turlari, yangi ko'rinishlari sohasidagi uning qilgan ishlari. Bularning hammasini e'tirof etmasdan iloji yo'q va e'tirof etishga biz majburmiz va shunday qilamiz ham. Chunki Hamza nihoyatda go'zal she'rlari bilan tanilgan shoir. Hamza go'zal spektakllar qo'ygan dramaturg, rejissyor. Hamza bizning aytaylik adabiyotimizda birinchilardan bo'lib katta dramatik asarlar yozgan kishi-ku axir. Nima uchun biz uni unutishimiz kerak? Da, to'g'ri, ba'zi kishilar, ba'zi qatordagi kimlardir o'tgan rahbarlarning yoniga shu qog'ozlarni ko'tarib, buni unday qilish kerak, buni qunday qilish kerak deb olib kirgan bo'lishi mumkin. Lekin Hamzani o'zbek adabiyot tarixidan o'chirish uchun qanchalar qonun chiqarmang, qanchalar qarorlar chiqarmang, buning iloji yo'q. O'zbek adabiyotining yorqin vakillaridan bittasi. Hech qanday uni aytaylik unutmaymiz va kelgusida ham albatta yaxshi fikrlar bilan tilga olamiz.
Said Jamol degan blogger borib keldi. Hamza yashayotgan joyga borib keldi. Toshbo'ron qilingan Hamza muzeyiga bordi. Demak, o'sha Shohimardon qishlog'ida Hamza o'sha yerdagi ziyorat biznesi tashkil qilgan har xil mutasiblarga qarshi kurashgan.
Men boshqa tomondan yondashgan bo'lardim.
Bu tarafdan beryapman savolimni, chunki Man aytishyaptiki 8 mart kuni u ayollarimizni yuzidan paranjini yechib ularni bugungi fohisha bo'lishga tayyorlagan degan iddaolarni aytishyaptida.
Yo'q, unday deb qaraydigan bo'lsa nihoyatda katta xato qiladi. Hamza o'z asrining ajoyib insoni, Turkiston xalqlarini ma'lum ma'noda aytaylik, bugungi kunda ochiq, oydin, erkin o'z turkiy qiyofalari bilan oyoq qo'yib, madaniyat va ma'rifat yo'llarida, ixtiro va fan yo'llarida harakat qilayotgan qizlarimizning shu jihatdan bugungi qatorga qo'shilishiga katta hissa qo'shgan inson. Hamza shoir, Hamza nihoyatda katta bir ziyoli inson bo'lgan. Nimaga endi buni o'sha bugungi fohishalarni tayyorlaydi degan yolg'on bir aytaylik bo'xton bir ahmoqona fikrga qo'shilishimiz kerak. Nimaga O'zbekiston Markaziy Osiyo xalqlarining ayollari bugun erkin yursa ularning hammasini shu so'zlar bilan haqorat qilishimiz kerakmi? Hoy, o'ylab gapiraylik. Bu nima degan gap?
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.